Subazani Erdebil Ofoğuyla.
İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah akbar, Allah akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً عكة الله.
Allah الكرسي الرفيع ورب البحر المسجود ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وأني وأن والدي من الصلوات إذنة أرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أهدان وأقدان وبيئة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين أن والمسارعين إلي في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر بل بادي اللهم أرني طلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وأجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك به مهجته وأنفذ أمره واشدد أزره فأمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما أتلى من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعد اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وأجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل يا مولاي يا صاحب آخر الزمان.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله.
سمع الله لمن حمده. الله
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سر داد و شود
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر دادم و الان داغ به دلن بیا نزدیک گوشه و ایزن بگن های مبرزا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یبن شبیب گریه به جز داغ او مکن. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده اند. بیست و دومین اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، بیستم تا بیست و دوم آبان ماه 1404،
خراسان رضوی، مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
قبول اولسون طاعت و عبادتلر و حرمتلی شدنلر میز مؤمن متدین بازگردشلر میز سوبازانن حمیده مذهب برنامه‌لری اردبیل رادیوسوندان حضورزده تقدیم لدوخ نماز اول وقتین سعادتنا التاپانلاردان التماس دعا وارمزدی انشالله چی سجادلرزده öz راز و نیازلرزده بیزلری ده اونوتماسوز öz خدمتگزارلاروزی بتون مؤمنلری مسلمانلری گرفتارلری مریضلری دعا ایلیخ دعالارمز جمعی اولسون تا انشالله اجابته یخون اولسون. اللهدان استیخ بیزلری دوز یولا هدایت الاسین دوز مسیرده ادم اتماقتا توفیق ورسین ائمه معصومین علیهم السلامن سیرسین گتمخته بیزی پیش قدم الاسین. اردبیل رادیوسونون مجموع برنامه‌لرین دوامدادیو خود حضرت آیت الله سید حسن عاملی‌نین سخنرانی‌سینین بیر بخشین اشیتمخنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين الله متعال عظمتی پیمانی عهدی بشریتنن قراندی الله متعال قرانی یلدیبتی تا بشرن بهشتی بو عالمنن باشتنا او چی روایت دوار هرچس قرانی سالدی قباغنا قاو دهو الالزنه الابو عالمده دی و اجر هرچس قرانی اتی دالنا و ایتنا الامدی ساقه الى النار سرر بنی اپارد جهنمه الى جهنم بردن باشتنار یاندران اتار انسانن چرسین زندگیسین جامعسین الى بو دنیادن باشتنار الله متعال حساس مسئله هدایته جامعه جره هدایت ولا دوزدغه تمیزدغه پاچلغه گیرته حیایه حجبه افته بلار همسی جنود عقلی دی نخده سیعات وار جنود شیطان دی جامعه جره جنود عقلن علنده اولا اجر جامعه تشد جنود شیطان علنه بطبرانی هر یری شیطانت بریدزک شیطانه شیطان دیلر شتنه بنا جردی چی اللهن رحمتینن ازاختی اللهن رحمتی او یرددی چی مکارم اخلاقی اولا اعتقادات حق اولا انسانلار دوز فیچریلیلر دوز تسلیم توتالار گوچه اعمال صاحبی اولالار بنا بز دیاریم هدایت الله متعال قرآنده هدایتون ضرورتنن دانشیش و قرآن هدایت کتابی دی تربیت کتابی دی اولاری چی اشتری بجردی هدایت خدمت لیلر غایت خلقت خدمت لیلر غایت بو خلقت هدایت دی انسانلاری چی اشتری بجردی خدمت به غایتی خلقت دی الله بلارا ویژه حسابات سب پیغمبرلر بو جوردیلر شهدا بو جوردیلر علما بو جوردیلر هر کسی که جامعه ادبیش جوری تا هدایت ایاق تتا بو خدمت الی غایت خلقتن یا الله بو اش طائفیه اجازه شفاعت وری الله متعال نیه اهل علمی از ردیفنده ذکر الی چی نیه پارار از ردیفنه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط الله متعال پیغمبرمز ابل نعمت وری پیش بیرنده دمیب و کان فضل الله علیک عظیما اما هر و اویرده چی دی و علمک ما لم تکن تعلم پیغمبر بیلمدغو سنه بیلدیردوک ارده دی و کان فضل الله علیک عظیما جامعه ده جربی هلگملاری اولا جماعته تذکر وره نظر اولا بحشیر اولا 120 دفعه الله متعال انذاری اشتده قرآن دا 80 دفعه بشارتی اشتده علم علی بشره تذکر ورمخ لازم دی فکرن آیدن علمخ لازم دی عقلینه رشد ورمخ لازم دی عقلینه اینه رشدیلر علمینن عالمینن و ما یعقلها الا العالمون نه جوته آیلر دانشب الله روش طایفیه اجازه شفاعت وره شفاعت یعنی دیریتمخ برداخی آدم دیریلدیب نه خدف فسادون ایچنده طرف باتب گاهی جریسن نامه یازیده آقا سنی الله سنی پیغمبر bu nameni okuyandan sonra ot vur yandır. Koyma eletşe. Bir günah yazıp, hiç günahı ömrümüzde dilimize getirebilmeyiz. Ne günah eli. Hiç dile getirmelidir. Allah görsetmesin. Gelip eyleşip, masumun sözünü eşidip, Allah'ın ayesini eşidip, tefsiri eşidip, kecör ne kadar münezzeh olup, mehezzeb olup, اخلاقی، ادبی، سلوکی، رفتاری، فکری، زائگسی، لذتی نخده فرگلهی بشر جلب و عالمه بلاری بیلمیه تمام گلم روی حسی ده اشتیه به زمان ده ناجهان بانجی برامد خاجه مرد سنه لفقت بدن مادینی تو مار رادون اخلاق طبیعت مادینی تیلسن آرتردون بو نه اولاز تیل بو بدنی سن گش اولادون آخی بوندن نه چخار بونو نه هنردی نه قیمتی بونا گتمیشدیلر سنی گش اولیاسن گش اولسی اولاسن بو عالمده بو دل اللهن شعنی چوخ اجلیدی الله چوخ یخاری لذتدره انسانی خلگلیب حضرت آیت الله انصاری همدانی بورید لذتی چی عارف بو دنیا ده اپاری عوام زماعت بهشتا اپارا بلمیش یرنه الله سفره اتسب عوام سفره دی اندی الله متعال بو قرآنی یلیب تی چی سنن الونن یاپشا سنی بو قویدان چخارده یاپش بو ایبتن بو حبلدن الله متعالن و اتسن بو به حبل الله یاپش Allah buraya ihtisam yapışmağa diyer. Niye Kur'an okumağın böyle sevabı var? Elə biləyirsən, fəqət alfazadır. Lafz az aful vücudatdır. Elə biləyir, bəzi adam da ismi azam lafzidir. İsmi azam lafzidir. Söz var ismi azamda, siyahdan uşaq Kur'an'la böyle sevabı deyiblər. Alfazına görədir, yox. Çəncə atacaq sənin vücudu var. Sənin o vücudadı insanı elə dirildəcəqə. Biri Quran oxuya, 40 tümənə karcər işlədə. Biri Quran oxuya, 60 tümənə Quran karcər işlədə. Ayın 40 tümənə deyəmə. Ayın 40 tümənə deyəmə. Gör, bunu nəyə bənzətmək olar? Ayın işlədə neçiyə 60 tümənə? Nə vardı ya, o qədər ucuz işləyənlər vardı. 60-a işlədə deyə, hələ mən çoxa işlədəyəm, 30-a da işlədən var. O müstərridi, sənin vücudanın hara getdi. Peyğəmbərimiz nəhə ən bey il-müstərrin. Peyğəmbərimiz vurdu, müstərrinə muamilə eləmə. Bənəqər, müstərridi evin satıq. Həzrət ürək, bunun evini alma. Bənəqər, cəbini qeyri muamilə ilə istirarın bərtərəf elə bunu. Ağır, bu biçarənin canının suyun çəkəysən, biymədə eləməyibsən, biz rəhliq də biləysən özü və. Bunun axı gələcək sabah işdən düşdün. Bunun biməsi olmasa bu oldu yolçu. Əmir Əleyhisselam sol şeydi. Bir dənə yoldan gördü biri yolçuluq eləyir. Həzrət durdu bu kimdir? Dedilər ya Əmir Əl-Möminin Nəsranidir. Soğuş gedək. Həzrət durdu necə gedək? Bu Nəsraninin, bu Məsihinin, bu Xristiyanın nə qədər canının suyu var idi işdən düz. İndi canının suyu qüdrəti gedəndən sonra qoyubsan yolçuluq eləmək, hə? Dəstur verdi Beytülmalda, buna hüquq verin. İmam-ı Sadiq ağası o şeydi atın üstündən bir yerdən, gördü biri düşüb yerə. Dedi, o kimdir? Dedilər, nəsranidir, susuzdir. Həzrət rüdü ona su verin. Dedilər, nəsranidir. Həzrət rüdü, lo kana müslimən, ləsavəynahu büddüqgəh. Əgər bu müsəlman olsaydı, duzumuz eyni zaman bundan bölərdik. Ləkulli kəbədi hərra əcr. Həzrət durdu, hər yanan ziyəri suvarasan, savabı vardı bunun. Sən bunu gətirəsən, biməsiz işlədəsən, ondan sonra da zirəhlik biləsən. Qanuni kar dövlət və qanuni kar qoyub, ondan artıq əsçi ilə zindəcək eləmək olmaz. Ələn da sənə əl tapa bilməy qanun, bir iş görübsən. Bəli, sən də söhnəysən ki, tizrəsi qanundan qaçmışam, pəs tuğlarda əyləşdirmişəm, bunları işlədiyəm, canının suyun aləy biçarəni, bədəni əyriləyik. Və vaxt görəyəsən, bədən nə cür əyrilib, nə günə qalıb, gün görməyib, bir dənə ambarda salıb, harada bunları işlədiyib. Hə? İmam Hüseyin ağa axır ləhzə gəldi, xuda hafizi eləyəndə İmam-ı Səccaddınan, nə dedi, sən olsan nə deyərsən? Sən olsun deyərsən, bala, amandır bu uşaqlardan müvazib ol. Bala, bu xanımlardan müvazib ol. Bala, bunlar ərzəldilər, bunlar obaşdılar, irişib bura. Amandır gör, nə inərsən? Heç bunlar çay, hamısı qıraqda. Dedi, oğlum, yəkə və zülmə mən la yəcidu li nəfsi illallah. Oğlum məbada zülm eləyəsən bir adama ki, Allahdan sonra pənahı yoxdur. Sənin ehsasın var, onun da ehsası var. Həzrəti Zəhra gəldi, bəli, kəniz istəyəndə Peyğəmbərdən dedi, qızım hamının kənizi var. Dedi, yox, pas dedi, kəniz olmaz. Ki onun ayaqçısını sənə verim. O da təsbihat Həzrəti Zəhranı verdi. Bu təsbihatı oxuyun. 2000 rəkətdən əfzəl deyə bu. Namazdan sonra əvvəl bu təsbihatı oxu, təsbihat Həzrəti Zəhranı. Sonra elə ki, aləm İslamın halı xoşaldı. Qənaim gəldi cəngilərdə. Ondan Həzrəti Zəhraya fizzəni verdi. Vəli fizzəni verəndə bir söz dedi. Dedi, qızım, necə sən yoruluysan, bu da yorulay. Necə sən insansan, bu da insandır. Necə sənin ehsasın var, bunun da ehsası var. Dedi, baba, ya əbə, neynim? Dedi, bir gün bu işləyəcək, sən istirahat eləyəcəksən. Bir gün sən işləyəcəksən, bu istirahat eləyəcək. Qanuni, kar, tənzimi, rəvabit, beyni, kargər və karfərma. Gör, necə tənzim eləyib 1400 il bundan qabaq. Hardadır sazmanım ilə? Hardadır Yoresko? Gələ tamaş eləyə. Bəli, tərbiyyət-i Qur'ani əcibdir. Tərbiyyət-i Qur'ani və yusrunə ələ ənfusihim və ləv kanərihim xəsasə. Acdi, amma az ola ola gəzəni qoyuz gənin qabağına. Yusrunə ələ ənfusihim, yəni özgəni özünə müqəddəm sayı. Üç gün ac qalıb Həzrət Zəhra balaları ilə. Niyə? Qapıya sahil gəlib. Verib sahilə. Bu bir dənə bir sözdir. Biz danışıyoruz, amma nə görsək ehsaslar gərək tərbiyyət tapacağım ədə, nə cür bu ehsası tapacaq tərbiyyət-i vəhyani ilə, indi gəşər diqqət elə, istəyən bunu deyəm, Allahümü Teala bebelə bizim Peyğəmbərimiz dinimiz savab zikr eləyibdi, Quran oxumağa əlfazadır, yox bir gəşər pay alacaqsan, paylaşacaqsan. Payın nədir Qurandan? Oxşarın nədir Qurana? Bu rivayətə bir vaxt ləzzət apar. İmam-ı Səccadə də qəbul edir. Biri Qurani xətm eləyə. Kənə xeyrən ləhu mimmə beynə səmai vəl ərz. Yerlə cü arasında nə xədə xeyrat var. Hamısından əfzəldir. Bir Quran xətm eləmək ha. Əsəm mə beynə səmai vəl ərz. Bu səma gedib hara çatır. Bilmiyor ki biz. Gör bu üçünün arasında nə qədər xeyrat var. Yer üzünün hamısının sirvətinə şamil olay. Nə qədər sirvət var. Hamısını qoy bir tərəfə. Amma bir dənə Quran xətm eləyəsən. İmam-ı Sadiqə qabirdi. Hər kəs 200 ayə oxuya qeyri namazı şəbdə. Axı, bunu örgəş. Quran oxumaq namazda əfzəldir Quran oxumaqdan qeyri namazda. Bu cəmaət qoymaylar bizi oxuyaq. Mən də haqqı veriyəm cəmaətə. Amma qanun-i şəriət istəsən, qanun-i şəriət budur ki, istihbabı var. Quran ki oxunan namazda, onun savabi, o Quran-i ki qeyri namazda oxuyursan çox-çoxdur. Biz məcburuq bir dənə qul huvallahı oxuyaq. Niyə bir dənə uzun suru oxuyanda foran cəmaətin səsi çıxır? Vəli biləyirsən nə qədər savabı var onun namazda. Həzrət ürə qeyri səlatin şəbdə gələsən 200 ayı oxuyasan Allah-u Teala yazar lovh-i məhfuzda buna qintari əz həsənat. Qintar nəyə deyər? Qintar Həzrət ürə 1200 oqiyədir. Oqiyə nə mənədir? Hər bir oqiyə Həzrət ürə əzəm min cəbəli oxud. Dəynəyinə yetirsin. Meyyar nədir bizim gözümüzdə dağdır, ben sən savalam dağı. 200 ayə oxuyubdur ya, bu nəyə görədir? Bəran ki, bu ayə təsiri ruhusu var səndə. Rizq idi və təcəlunə rizqəkum, ənəkum tükəzzibun. Allah buraya bu rizqi vermişəm rizqi, səmavini sənə bunu təşrib eləyirsən.
Əudu billahi minə şəltanir rəcim, bismillahirrahmanirrahim, qul huvallahu əhəd. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
گرامی دوستان حرمتلی شدنلر سیز اردبیل رادیوسوندان حضرت آیت الله سید حسن عاملینن سخنرانیسینن بیر بخشین اشیدیز.
الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
Sübhüs xeyrlən barəşətlən dolu olsun əziz dostlarımız və hörmətli eşidənlərimiz ki, bu gün abun ayının 15-ci günü, pənçənbə günü bu ləhzələrdə bizlə həmrəhsiz. Bərnəmələrimizi davamladıq, siz əzizlərimizin həmrəhliqi ilə eşidəcəyik, sərməşq bərnəməsin.
اسره حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام و درود به شما همراهان دل، شنوندگان جان. با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما هستیم تا از سرچشمه نهج البلاغه جرعه‌ای بنوشیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
همونطور که میدونید زندگی ما هر روز پر از انتخاب هاست. برخی انتخاب ها کاملا روشنن، خوب و بد، درست و غلط، حلال و حرام. اما گاهی با موقعیت‌های روبرو میشیم که مرز بین حلال و حرام اونقدر باریک و مبهم میشه که تشخیص اون خیلی دشواره. اینجاست که پای شبهه به میون میاد. درست مثل یک مه غلیظ که مسیر رو برامون مبهم میکنه. سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی رو در بخش اول برنامه سرمشق تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. بحث ما درباره حلال و حرام بود از دید نهج البلاغه. در آخرین بخش از این موضوع به نمونها و مصداقهای از این موضوع میپردازیم که علی علیه السلام در نهج البلاغه بیان فرموده. یکی از اونها دریافت مالیات بیش از حد از کسانی است که مورد مالیات هستند. پرهیز از اجحاف و ظلم در حق آنان. در نامه 25 به مأموران جمع‌آوری زکات و مالیات چنین توصیه می‌کرد که ولا تأخذن اکثر من حق الله فی ماله. مورد دیگر که در مورد عموم اموال شبهناکه که معلوم نیست حلال یا حرامه، استفاده از اونها هم به فرموده امام جایز نیست. در نامه 45 می‌فرماید فمشتبه علیک علمه فلفظه. این در مورد نامه ایست که به عثمان ابن حنیف نوشته. مواردی که بر تو مشتبه هست اونا رو ترک کن، کنار بذار. مورد سوم اختلاس از بیت المال و اموال عمومی است. در نامه‌های متعددی حضرت به کارگزارانی که با سوء استفاده از موقعیت خود به بیت المال تعدی کرده و حق مردم رو پایمال کرده بودن توبیخ و انتقاد میکنه. مواردی در نامه های 20، 26، 40 و 41 دیده میشه. مورد چهارم حضور مسئولان بر سر سفره های چرب و نرمیست که اشراف به راه میاندازن و فقرا در اونجا راهی ندارن. نمونش نامه تند و عتاب‌آمیز حضرت به والی بصره عثمان ابن حنیف که لحن آن خیلی تنده. نامه 45. مورد پنجم تبعیض و نابرابری در پرداخت حقوق مردم از بیت المال یا غنائم، اونجا که همه سهم مساوی دارن ولی به بعضی ها بیش از حد استحقاقشون داده میشه و طمع اونها برآورده میشه. اینا از موارد حرامی است که در کلام حضرت بیان شده. مورد دیگر بدعت گذاری در دین از جمله کارهای حرامه که امام در خطبه 17 و خطبه 164 چنین کسان رو بدترین اشخاص معرفی کرده. مورد دیگر از حرامها سبک شمردن گناه، چون استخفاف گناه موجب عادی شدن گناه و سبب گستاخی دیگران بر گناه میشه. میفرماید اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه. حکمت 348. موارد دیگری هم هست که در قسمت بعد خدمت شما عرض میکنم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از خدا
عبی ابن کعب در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه شریفه را خواند و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، یعنی و نعمتهای آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است. در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله به حاضران در مجلس فرمود بگویید ببینم نخستین نعمتی که خداوند به شما ارزانی داشته چیست؟ آنان همگی از مال و ثروت و زن و فرزند سخن گفتند و چون ساکت شدند رسول خدا به مولا علی علیه السلام رو کرد و فرمود یا علی تو نیز بگو. امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع کرد به شمردن نعمتها. خداوند مرا از نیستی به هستی آورد، مرا موجودی زنده قرار داد نه جامد و بیجان، مرا انسانی متفکر و هوشمند قرار داد نه ابله و فراموشکار، در بدنم نیروهایی آفرید که به وسیله آنها آنچه بخواهم ادراک می کنم. در ساختمان وجودم شمع تابان خود را آفرید. مرا به آیین خودش هدایت نمود و از گمراهی نجات بخشید. برایم راه بازگشتی به حیات جاودان قرار داد. مرا آزاد و مالک قرار داد، نه برده و مملوک. آسمان و زمینش را با آنچه که در آنهاست برایم رام و مسخر گرداند. رسول خدا صلی الله علیه و آله با بیان هر جمله علی علیه السلام به او می‌فرمود راست گفتی، و آنگاه به او فرمود باز هم بشمر. مولا علی علیه السلام عرضه داشت و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمرید شماره نتوانید کرد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله تبسم کرد و به او فرمود حکمت و دانش بر تو گوارا باد یا ابوالحسن، تو وارث علم من و پس از من برطرف کننده اختلافات امتم هستی.
زهده که براید به جز خدای علی، که گوید آنچه بود در خور سنای علی. نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی. من بود سرای علی.
عزیزان، امام علی علیه السلام که خودش منبع علم و حکمت بودن، به خوبی از پیچیدگی‌های زندگی آگاه بودند. ایشون در نهج البلاغه بارها بر اهمیت پرهیز از شبهات تأکید کردند، چون شبهات دروازه‌های ورود به حرامند. ایشون می‌فرمایند حلالی آشکار وجود دارد و حرامی آشکار، و میان این دو شبهه هاست. پس کسی که آنچه را احتمال گناه می دهد فرو گذارد، بی گمان حرامی را که برایش آشکار است فرو می گذارد. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی را در این بخش تقدیمتون می کنیم.
موارد حرام رو که در نهج البلاغه یاد شده بحث می کردیم. 7 مورد رو خدمت شما گفتیم. مورد 8 یکی دیگر از حرام ها همکاری با ظالمه یا مشارکت در ظلم و ستمه. به هر نه یاری ستمگران از حرامهای الهیه. در کلامی می‌فرماید ستمگر 3 علامت داره. یکی هم تعاون و همکاری با ستمگرانه، یعاون القوم الظلمه، حکمت 350. مورد دیگر درآمدهای نامشروع و ثروتهایی است که در تأمین و تولید آن رضای الهی مورد نظر نبوده و بر اساس اسیان و خروج از طاعت الهی بوده. در حکمت 429 می‌فرماید ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله. حسرت بارترین حالت روز قیامت برای کسی است که مالی رو از غیر طاعت الهی کسب کرده، چون با گرفتاری ها و حسابرسی های دقیق قیامت روبرو میشه و حسرت و قصه میخوره که کاش آن همه دنبال مال حرام نرفته بود. مورد 10 نفاق و درویی به عنوان صفتی و عملی حرام شمرده شده و مورد نکوهش حضرت. در خطبه 153 در مورد کسانی که با مردم با 2 چهره و 2 زبان برخورد می کنند، یلق الناس به وجهین و یمشی فیهم به لسانین. مورد دیگر از حرام ها سستی و عقب نشینی و ترک اقدام و عمل در برابر دشمن متجاوزی است که دست به کشتار و غارت می زنه. تماشاچی بودن در صحنه های جرم و جنایت و تجاوز، یا فرار از میدان جنگ که می‌فرماید شرم کنید از این گناهی که ننگاور در نسل‌ها و آتش است در قیامت. در خطبه 66 می‌فرماید استحیوا من الفر فانه عار في الاعقاب و و نارون یوم الحساب. اینا موارد و نمونه های از حرام هاست که در نهج البلاغه ذکر شده. البته فقط چند نمونه بود، نه یک کاوش گسترده و جامع. در هر صورت به پایان بحث از حلال و حرام در این هفته رسیدیم. امیدواریم که با شناخت حلال و حرام های الهی و تقید به رعایت اونها، به خصوص در امور مالی و درآمدها، با پرونده سفید و خالی از لکه های تیره حرام به آستان الهی برویم. ای به خدا کرده پشت، رو به خدا کن، راه تو راه خطاست، ترک خطا کن. شیوه عشاق نیست عهد شکستن، عهد چو بستی به عهد خیش وفا کن. تا برنامه بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. امیدواریم این لحظات معنوی برای شما عزیزان مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی همتون رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی